Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Μεγάλη Ελλάδα, ειδικά στους βρισκόμενους σε αγωνία, συμπολίτες μας στην Σαντορίνη και γενικότερα στα νησιά των Κυκλάδων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Φίλιππος Βαλιανάτος, καθηγητής γεωφυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος της έδρας UNESCO για τη φυσική της στερεάς γης και την μείωση των γεωκαταστροφών, διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κρήτη, ο κύριος Φίλιππος Βαλιανάτος, ο καθηγητής Φίλιππος Βαλιανάτος, ο οποίος εκτός από όλα αυτά τα οποία ήδη ανέφερα έχει διατελέσει και επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Μπασιλικάτα της Ιταλίας, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, κύριος ερευνητής στο Κολέγιο του Λονδίνου, επίσης στο Ίδρυμα Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, με ένα πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο αλλά και κυρίως μια εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα που τις τελευταίες ημέρες έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και την αγωνία όλων. Μεγάλη χαρά και τιμή να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Φίλιππε Βαλιανάτε. Καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι στη Φωνή της Ελλάδας, μια και ο γιος μου βρίσκεται στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, ως κάτοικος εκεί πια.
Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι και εξαιτίας και της δικιάς σας διαδρομής, είδα ότι ούκο λίγα χρόνια από την ακαδημαϊκή σας διαδρομή τα έχετε αφιερώσει σε έρευνα, σε διδασκαλία, σε πολλά ξένα διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου και είναι επίσης κάτι το οποίο λησμόνησα να πω ότι οι μεταδιδακτορικές σας σπουδές ήταν στο Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς της Γης στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα ως υπότροφος της σουηδικής κυβέρνησης. Ναι. Πάμε όμως στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε. Είναι τεράστια η αγωνία για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες και θα ήθελα, μιας και οι δονήσεις πλησιάζουν τα 5 Ρίχτερ, την δική σας επιστημονική προσέγγιση σε αυτά τα οποία βλέπουμε, σε αυτά τα οποία σκέφτεστε και προσεύχεστε ως καλό σενάριο και σε αυτά τα οποία ίσως θα ήταν κάτι το οποίο θα μας έβαζε σε μια διαδικασία αντιμετώπισης απρόοπτων.
Ωραία. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά έτσι ώστε να τα καταλάβουμε.
Βεβαίως.
Με τους συνεργάτες μου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας διαπιστώσαμε και όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας ότι εκεί γύρω στο τέλος του Σεπτέμβρη είχε ξεκινήσει μία έντονη παραμόρφωση στην καλδέρα του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Και το διαπιστώσαμε αυτό παρακολουθώντας τις παραμορφώσεις μέσα από γεωδετικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα εκεί. Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μια έντονη σεισμικότητα η οποία ξεκίναγε από την καλδέρα και ουσιαστικά υπήρξε μια επέκτασή της πάνω στο νησί σε μια κατεύθυνση βόρειο-ανατολική. Έτσι λοιπόν το χρονικό διάστημα από τον τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη μέχρι και τα μέσα του Ιανουαρίου είχαμε μια δραστηριότητα η οποία ήταν της τάξης των 120 περίπου σεισμών με μεγέθη που δεν ξεπέρασαν το 3,8-3,9. Αυτό ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από, γιατί όλο το προηγούμενο, την προηγούμενη δεκαετία η καλδέρα ήταν σχεδόν ασεισμική με μεγέθη τα οποία ήταν αραιά και μικρά. Οφείλω βέβαια να θυμίσω ότι τη διετία 11, 12 και για 14 μήνες πάλι είχαμε μια σεισμική έκταση στην περιοχή της καλδέρας η οποία κράτησε 14 μήνες. Οπότε σκεφτήκαμε μέχρι εκείνη σε αυτό το χρονικό διάστημα ότι να εφαρμόσουμε καινούργιες τεχνικές για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της σεισμικής κατάστασης στην περιοχή. Έτσι λοιπόν εφαρμόσαμε μια τεχνική την οποία πρόσφατα είχαμε εφαρμόσει για να ξαναδούμε τα δεδομένα για τους προσεισμούς στο Αρκαλοχώρι, στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Η τεχνική λοιπόν αυτή βασιζόταν σε διαδικασίες μηχανικής μάθησης, έτσι ώστε με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε πολύ περισσότερους σεισμούς που οι κλασικές μέθοδοι δεν μπορούν να το κάνουν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για το Αρκαλοχώρι το σεισμό, ενώ οι προσεισμοί ήταν της τάξης των 320 περίπου, μέσα από διαδικασίες μηχανικής μάθησης είχαμε εντοπίσει 3.500 προσεισμούς, οι οποίοι όταν τους επεξεργαζόμαστε με κατάλληλες πια τεχνικές μας έδιναν πολύ μεγάλη πληροφορία για το που οδηγεί το η κατάσταση. Δυστυχώς τότε που έγινε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι δεν ήταν στη διάθεσή μας αυτές τις μεθοδολογίες. Εφαρμόσαμε λοιπόν το ίδιο και για τη σεισμικότητα στην καλδέρα, όπου είδαμε ότι αντί να είναι 120 σεισμοί πλησιάζανε τους 1.500. Με μεγέθη μικρά.
Τεράστια διαφορά.
Αλλά, ναι, περίπου επί 10 είναι πάντοτε ο αριθμός.
Τι σημαίνει αλλά αυτό, τι σημαίνει αυτό, ο πολύ μεγάλος αριθμός, σημαίνει κάτι ειδικά?
Αυτό που σημαίνει είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς μικρούς σεισμούς. Για να το δω, να σας το πω γλαφυρά και απλά.
Βεβαίως.
Με τις κλασικές μεθοδολογίες, περιμένουμε τον εγκέλαδο να λαχανιάζει, να δίνει τεσσάρια και πεντάρια. Όμως με τις μεθοδολογίες αυτές, που είναι μικροί σεισμοί, οι οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί με τις κλασικές μεθόδους,
μάλιστα,
μπορούμε να βλέπουμε την αναπνοή του.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να εντοπίζουμε αν κάτι αλλάζει και στο χώρο που εξελίσσεται η σεισμικότητα, αλλά και στο χρόνο. Και να μπορούμε να εντοπίζουμε την προσοχή μας εκεί που υπάρχουν αυτές οι αλλαγές.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν η κατάσταση μέχρι περίπου το τέλος του Ιανουαρίου, όπου ξαφνικά επήλθε μια περίοδος ησυχίας. Να πω έτσι πολύ απλά, η σεισμικότητα στο ηφαίστειο κόπηκε μαχαίρι με μερικούς σεισμούς της τάξης του 3 και κάτι. Και ξαφνικά αρχίζει να δημιουργείται μια καινούρια σεισμική αιστεία σε μια ρηξηγενή ζώνη βορειοανατολικά της Σαντορίνης, στο θαλάσσιο χώρο κοντά στην Βραχοντιστήρα Άνυδρος.
Στο μεσοδιάστημα δηλαδή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, έτσι.
Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς, ακριβώς. Εκεί λοιπόν ήταν κάτι το πολύ τελείως και πολύ διαφορετικό από τις συνηθισμένες καταστάσεις σεισμικότητας στον ελληνικό χώρο, όπου οφείλω να σας πω ότι υπήρξαν και υπάρχουν και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια σεισμικότητα η οποία μπορεί να ξεπερνάει τους 20 σεισμούς ανά ώρα, όπου τα μεγέθη, ενώ ξεκίνησε με μεγέθη της τάξης 2,5-3, βλέπαμε ότι το μέσο μέγεθος με το χρόνο, το βλέπουμε ότι το μέσο μέγεθος με το χρόνο αυξάνεται. Ένα αυτό. Οπότε σκεφτήκαμε και οι συνεργάτες μου, ο κύριος Ακάς, ο κύριος Καπετανίδης, ο κύριος Καρακοσταντής, να εφαρμόσουμε ξανά τη ίδια μεθοδολογία. Και εκεί που ξαφνικά με τις κλασικές μεθόδους είχαμε περίπου 700 σεισμούς, αυτή τη στιγμή η σεισμικότητα έχει ξεπεράσει με τους μικροσεισμούς που βλέπουμε τους 6.000.
Μάλιστα. Σημαίνει κάτι αυτό και αυτό αν μου επιτρέπετε, επειδή ναι. δεν είμαστε και δεν είναι καλό να παριστάνουμε τον ειδικό, εμείς οι δημοσιογράφοι γινόμαστε οι ενδιάμεσοι ανάμεσα στον πολίτη που θέλει την εκλαϊκευμένη γνώση και μας την δίνετε και σας ευχαριστώ θερμά αγαπητέ μου καθηγητή και δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτε. Θα μου επιτρέψετε απλοϊκά να ρωτήσω, ηφαίστειο και σεισμοί έχουν καμιά σχέση τούτη την ώρα, σε τι σχέση βρίσκονται και αν οι σεισμικές δονήσεις, ναι, και αν οι σεισμικές δονήσεις μπορούν να οδηγήσουν και σε έκρηξη του ηφαιστείου? Απλά είναι τα ρωτάω, έτσι
είναι,
να με συμπαθάτε.
Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Mm-hmm. Ναι, είναι δύο ξεχωριστά. Σωστή ερώτηση σας. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η σεισμική δραστηριότητα, όπως εντοπίζεται βορειοανατολικά της Σαντορίνης, νότια από την Αμοργό, είναι μια τεκτονική δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με τα ρήγματα που υπάρχουν σε αυτή τη ζώνη, σε αυτή τη ρηξηγενή ζώνη. Η σεισμικότητα αυτή τη στιγμή κινείται, μετακινείται, τα επίκεντρα είναι προς την πλευρά της Αμοργού. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα ούτε με τη σεισμική δραστηριότητα, ούτε με τη δραστηριότητα που δεν υπάρχει στην καλδέρα στη Σαντορίνη, ούτε και με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο στο Κολούμπο, όπου πραγματικά εκεί δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη δραστηριότητα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η δραστηριότητα που, η οποία μας απασχολεί είναι σε τελείως περιοχή, άλλη περιοχή, ανατολικότερα από αυτές που σας περιέγραψα πιο πριν, και έχει να κάνει με καθαρά τεκτονικά χαρακτηριστικά. Με τα ρήγματα της περιοχής που έχουν φορτιστεί και έχουν φτάσει στο όριο θράψης και σπάνε.
Η έρευνα με τους συνεργάτες σας, αν έχει φτάσει μέχρι εκεί, θεωρείτε, αγαπητέ μου καθηγητή και Φίλιππε Βαλιανάτε, ότι μας φέρνει σε μια διαδικασία να περιμένουμε περαιτέρω δραστηριότητα, ή δεν είμαστε σε θέση να εκφράσουμε αυτή τη στιγμή κάποια πρόβλεψη?
Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η σεισμική δραστηριότητα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καθαρά προσεισμικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι 3-4-5 παράμετροι που κάθε φορά κοιτάμε έχουν τιμές οι οποίες προσυδειάζουν με προσεισμικές τιμές, με προσεισμικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι διανύουμε την χρονική στιγμή όπου θα πρέπει στις επόμενες μέρες να δούμε αν αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιμείνουν, δηλαδή εάν κάποια τιμή που τη λέμε B-value θα συνεχίσει να είναι χαμηλή, mm-hmm. εάν θα συνεχίσουμε να έχουμε επιταχυνόμενη σεισμική έκκληση ενέργειας, αν θα συνεχίσουμε να έχουμε σεισμούς ενδιαμέσου μεγέθους οι οποίοι θα μεγαλώνουν το μέσο μέγεθος, αν θα έχουμε παράγοντες κρισιμότητας οι οποίοι θα παίρνουν χαρακτηριστικές τιμές κρισιμότητας, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε προς τα που θα κινηθεί το σύστημα. Αν μου επιτρέπετε να πω μια δημοσιογραφική έκφραση, mm-hmm. ήρθε η ώρα ο Εγκέλαδος να πάρει τις αποφάσεις του.
Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και πάμε σε αυτό το οποίο είναι ένα από τα αντικείμενα της επιστημονικής σας δραστηριότητας στις γεωκαταστροφές, σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Μαζί με τους συνεργάτες σας έχετε κάνει κάποια πρόβλεψη και δια των συγκεκριμένων προβλέψεων ή των επισημάνσεων τούτης της ώρας, σε ποια κατεύθυνση καταλήγουν οι σκέψεις σας?
Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες δείχνουν ότι είμαστε σε μια προσεισμική φάση. Mm-hmm. Κάθε μέρα που μαζεύουμε δεδομένα, και νομίζω ότι και πρέπει να επενέσω και να εξάρω την έγκαιρη εγκατάσταση πρόσθετων σεισμολογικών σταθμών από την ομάδα του συνάδελφου του καθηγητή του κ. Παπαζάχου, που εγκατέστησε σταθμούς στα πλαίσια του Ινστιτούτου Φυσικής, στα πλαίσια του Ινστιτούτου Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης, mm-hmm. ο οποίος είναι και ο διευθυντής του. Έχουμε μια πλούσια συλλογή δεδομένων, περισσότερων δεδομένων, οπότε μόλις έχουμε περισσότερα δεδομένα, ξαναεπαναξιολογούμε τις παραμέτρους ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα. Το φαινόμενο, θα πω δύο φράσεις και θα τις εξηγήσω. Είναι mm-hmm. δυναμικό και μη γραμμικό. Τι σημαίνει αυτό? Δυναμικό σημαίνει ότι από στιγμή σε στιγμή οι καινούργιες παράμετροι που μπαίνουν στο σύστημα και, και τις ξαναεπεξεργαζόμαστε και ξανακάνουμε τους υπολογισμούς μας, μας οδηγούν σε καινούργιες εκτιμήσεις. Και μη γραμμικό σημαίνει ότι η εξέλιξή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, με την έννοια την εξής. Αν έχω δύο συστήματα τα οποία ξεκινάνε από πολύ γειτονικές θέσεις και προχωράνε, εξελίσσονται, mm-hmm. θα περίμενε κάποιος, αφού ξεκινάνε από πολύ γειτονικές θέσεις, να εξελίσσονται το ένα να είναι στη γειτονιά του άλλου.
Μάλιστα.
Τα μη γραμμικά συστήματα έχουν ακριβώς το αντίθετο χαρακτηριστικό. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάνε από γειτονικές θέσεις και να ακολουθούν διαδρομές εξέλιξης τελείως διαφορετικές το ένα από το άλλο. Και αυτή είναι η δυσκολία του προβλήματος. Και τυχαίνει να είναι και το ερευνητικό μου αντικείμενο, δηλαδή τα μη γραμμικά, γεωδυναμικά και σεισμολογικά συστήματα. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει δυσκολία στην προβλεψιμότητά τους. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι δυναμικό και είναι και μη γραμμικό, κάθε φορά μπορούμε να κάνουμε μία προσέγγιση με τις αντίστοιχες επισφάλειες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εγώ το πρώτο μου πτυχίο είναι φυσικός από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το πρώτο μάθημα που κάναμε ήταν όταν μετράμε και όταν κάνουμε εκτιμήσεις παραμέτρων, να δίνουμε και την αβεβαιότητα και το σφάλμα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, όταν κάνουμε μια εκτίμηση και λέμε ότι το κατόφλι μας είναι ένας σεισμός που δεν μπορεί να υπερβεί το 5,5 με τα δεδομένα τα σημερινά, συμπλήν πόσο? Συμπλήν 0,3. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή, κάθε φορά που έχουμε καινούργια δεδομένα, αυτά τα στοιχεία να τα αναθεωρούμε.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν σας κάλυψα και αν προσπάθησα να γίνω κατανοητός.
Όχι, ήσασταν κατανοητός, απλά... Ξέρετε, κοντοστάθηκα λίγο, γιατί βλέπουμε και ως ένα βαθμό αντιλαμβανόμαστε όλοι την απόλυτα φυσιολογικό να εγκαταλείπουν την Σαντορίνη οι κάτοικοι της και οι επισκέπτες του νησιού. Μιλάμε για ένα νησί με τουριστική δραστηριότητα σχεδόν όλο το χρόνο.
13 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, το 1/3, 1/4 των εθνικών επισκεπτών.
Μάλιστα. Αν όλα αυτά τα οποία μας λέτε είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βαρύνουν στην σκέψη των κατοίκων και των επισκεπτών, ή αν τελικά αυτό το φαινόμενο της εγκατάλειψης του νησιού τις τελευταίες ημέρες είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό υπό το κράτος του φόβου ή της αβεβαιότητας, και μπορεί σε τελική ανάλυση να έχουμε μια πιο ομαλή εξέλιξη, ένα πιο καλό σενάριο.
Κοιτάξτε, νομίζω θα επιχειρήσω να αντιστρέψω την οπτική.
Κάνετε ό,τι θέλετε. Εσείς δηλαδή... είστε ο ειδικός. Εγώ πάνω σε τεντωμένο σκηνή προσπαθώντας να διερμηνεύσω τις απορίες των ακροατών μας πιθανές.
Έτσι. Και εμείς οι ειδικοί πάνω σε τεντωμένο σκηνή βαδίζουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όντως παρατηρήσατε ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί φεύγουν? Γιατί φοβόνται? Γιατί φοβόνται? Διότι ενδόμηχα το φαινόμενο εξελίσσεται. Λογικό είναι. Την άλλη πλευρά, ενδόμηχα μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι έχουν αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα του κράτους να μπορεί να συνδράμει. Εδώ βλέπουμε κάτι όμως το οποίο είναι πολύ διαφορετικό για την ελληνική πραγματικότητα. Ένα κράτος το οποίο σε συνδυασμό με τις δυνάμεις διαχείρισης κρίσεων, το ΕΚΑΜ, το ΕΚΑΒ, το στρατό, την πυροσβεστική, έχει δημιουργήσει τα κομβικά εκείνα σημεία που αν ομιγέννητο συμβεί κάτι άσχημο, να μπορέσει να ανταποκριθεί όχι μετά από 2, 3, 4, 5 ώρες, γιατί είναι ένα νησί, αλλά στον μικρότερο δυνατό χρόνο απόκρισης. Άρα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, είναι κάτι που πρώτη φορά το βλέπουμε για τα ελληνικά δεδομένα. Νομίζω ότι
Έτσι, θα σας το έλεγα. Συνήθως κατόπιν εορτής είχαμε κινητοποιήσεις.
Μπράβο. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να εκτιμηθεί αυτή η άμεση ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού. Και σε τελευταία ανάλυση, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι αυτή η ανταπόκριση δημιουργεί στον πολίτη και στην κοινωνία την κουλτούρα της ασφάλειας στη διαχείριση κρίσεων.
Μάλιστα. Έχετε την
δηλαδή,
εικόνα.
Δείτε το και ανάποδα.
Βεβαίως,
ότι
βεβαίως.
Να λέμε πόπο, ανησυχία, έχουν φέρει την ΕΚΑΜ, τι συμβαίνει. Μα άμα δεν τη φέρνανε και γινόταν τίποτα,
έτσι,
θα λέγαμε, μα πού είναι η πυροσβεστική. Πού είναι το κράτος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ μία γρήγορη ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού, προληπτική, και αυτό είναι καλό, ότι το κράτος στις φυσικές καταστροφές πρέπει να δρά προληπτικά.
Σωστή.
Άρα λοιπόν, μπαίνει στον πολίτη μία διαχείριση κουλτούρας πρόληψης, και αυτό είναι θετικό σαν κοινωνικό υπόβαθρο, και επίσης νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε ότι σε περιοχές που έχουν βαριά τουριστική ανάπτυξη, τις υποδομές. Αλλά αυτό είναι η κουβέντα της επόμενης μέρας.
Είναι τεράστια τα ζητήματα τα οποία θίξατε. Και
γιατί
θέλω σιγά σιγά...
Πολύ απλά, ο Θεός της Ελλάδας, έτσι να περιευτολογήσω, κάνει αυτή την κρίση να είναι Γενάρη-Φλεβάρη. Ευτυχώς. Που δεν είναι Ιούλιο-Αύγουστο.
Αντιληφθήκαμε άπαντες τι είπατε ακριβώς, γιατί τότε και ο πανικός και η αγωνία θα ήταν μεγαλύτερη και οι δυσκολίες διαχείρισης θα ήταν περισσότερες. Είπατε νωρίτερα για τις ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών, την γνωστή ΕΜΑΚ.
Yeah.
Λοιπόν, θέλω, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτε, να σταθούμε ιδιαίτερα σε εκείνο το σημείο που αφορά στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Έχουμε δει και έχουμε θαυμάσει πολλές φορές τις συγκεκριμένες ειδικές μονάδες, γιατί δεν είναι μία, εδρεύουν σε πολλά σημεία της χώρας.
Ναι.
Πριν φτάσουμε όμως εκεί, ειδικά για το ζήτημα της αντιμετώπισης, μάλλον της διερεύνησης των πιθανοτήτων, πού μπορεί να έχουμε ζητήματα, πού μπορεί να έχουμε προβλήματα, αφού έχουμε εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας και αφού επίσης ξέρουμε και πού βρίσκεται το ηφαίστειο του Κολούμπο, υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού από αυτά που έχετε τώρα και εσείς με τους συνεργάτες σας και οι άλλοι επιστήμονες οι οποίοι παρακολουθούν την σεισμική δραστηριότητα, και δεν είναι μόνο από τον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν και διεθνείς ερευνητικές ομάδες που είναι εκεί παρούσες. Έχουμε τη δυνατότητα στο περίπου να ξέρουμε πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε, ούτως ώστε να δώσουμε και τις κατάλληλες οδηγίες σε αυτούς που θα μείνουν πίσω, αλλά και γενικότερα να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι στην πιθανότητα μιας καταστροφής, να επικεντρωθούν οι ειδικές δυνάμεις στο λιγότερο δυνατό χρόνο.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει για το γενικότερο σχεδιασμό την επόμενη μέρα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, να το πω διαφορετικά, όταν διαβαίνεις το ποτάμι δεν αλλάζεις άλογο.
Έτσι.
Εντάξει. Ένα αυτό. Δεύτερο, η επιστημονική γνώση υπάρχει σε πολλούς συναδέλφους. Όμως, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, την εποχή των υπολογισμών ακριβίας, την εποχή που η τεχνολογία και η επιστήμη κάνει άλματα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το να εμπιστευόμαστε θέματα διαχείρισης σε ανθρώπους που δεν κατέχουν τέτοιο υπόβαθρο, δεν είναι θετικό για την εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν ο κόσμος αλλάζει, δεν μπορούμε να κυνηγάμε εμείς ανεμόμυλοι.
Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Γιατί δηλαδή, πλέον αναδεικνύεται το μέγιστο των ζητημάτων, ναι, δηλαδή, τη διαχείριση των κρίσεων.
Δηλαδή, οι προσεγγίσεις στα θέματα διαχείρισης κρίσεων δεν είναι απλώς να πάμε να κάνουμε μελέτες, οι οποίες μετά, αφού γίνει η εκταμίευσή τους, να μένουν στο σιρτάρι. Είναι να πηγαίνουμε με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κατέχουν τεχνολογίες αιχμής, και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με συστήματα αυτόματης απόκρισης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, έχει να κάνει με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με άλλα πράγματα, έχει τέτοια εξέλιξη τεχνολογική.
Σωστά.
Που η κατεύθυνση που πρέπει να πάμε είναι προς τα εκεί. Δηλαδή η κλασική μας προσέγγιση να αναθέσω σε μια ερευνητική ομάδα να κάνει μια μελέτη είναι χάσιμο χρημάτων. Και οι πόροι στην πολιτεία μας είναι περιορισμένοι. Εντάξει. Και συνήθως, και θα σας πω πολύ απλά, οι μελέτες αυτές καταλήγουν σε αστειότητες. Δεν θα μιλήσω για μια άλλη περιοχή όπου κινδυνεύει στον ελληνικό χώρο από τσουνάμι. Δεν είναι η Σαντορίνη, δεν έχει να κάνει με τα τωρινά. Δόθηκαν λοιπόν μελέτες όπου να δημιουργηθούν οι χώροι στις οποίες συγκέντρωσης πληθυσμού. Οι δύο στους τρεις ήταν παραθαλάσσιοι.
Να περιμένουν το τσουνάμι να πληθούν.
Λοιπόν, θα σας πω και μια άλλη έτσι, αστοχία. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να εμπιστεύεται η ελληνική πολιτεία τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν υπολογισμούς και να βλέπουν και τις τεχνολογίες αιχμής. Εντάξει. Θα σας πω μια άλλη αστοχία. Για έναν ο οποίος μπορεί να κάνει υπολογισμούς λυκείου, η ταχύτητα με την οποία τρέχει ένα τσουνάμι μπορεί να υπολογιστεί. Ας πούμε, για παράδειγμα, για μια θάλασσα που έχει ένα βάθος 1000 μέτρα, η ταχύτητα είναι της τάξης των 100 μέτρων το δευτερόλεπτο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε για μια απόσταση, ας πούμε, για παράδειγμα, 100 μέτρα το δευτερόλεπτο σημαίνει το λεπτό στα 60 δευτερόλεπτα 6 χιλιόμετρα. Σωστά. Ωραία, 6 χιλιόμετρα το λεπτό, δηλαδή 60 χιλιόμετρα στο δεκάλεπτο. Γίνεται λοιπόν ένας σχεδιασμός όπου προβλέπεται μεγάλος σεισμός ο οποίος θα δημιουργήσει τσουνάμι. Μάλιστα, σε μια απόσταση 30 χιλιόμετρα από την ακτή. Και το σενάριο του σχεδιασμού προβλέπει ότι οι ήρωες πυροσβέστες θα πρέπει να πάνε να σώσουν από βιομηχανική εγκατάσταση που είναι δίπλα από την παραλία τους τραυματίες. Μα μέχρι να πάει η πυροσβεστική να σώσει τους τραυματίες, στο πεντάλεπτο θα έχει φτάσει το τσουνάμι.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν σενάριο πραγματικής άσκησης. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εάν σε αυτές τις ασκήσεις που κάνουμε λείπει η αίσθηση, η επιστημονική αίσθηση της νέας τεχνολογίας, της γεωφυσικής, της σεισμολογίας, όπου θα κάνει υπολογισμούς, τότε πραγματικά μιλάμε στον αέρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω αν ο βηματισμός μας, και δεν μιλώ για τα πρόσφατα, εξαιτίας της αντιμετώπισης των οποίων βγάλαμε και κάποια έτσι πολύ αισιόδοξα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο σερνόμασταν στο παρελθόν. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων, πόσο μακριά είμαστε από κάποιο σχέδιο ή αν θέλετε από κάποιο πλάνο γενικότερο το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε μια έξαρση, περαιτέρω έξαρση σεισμικών δραστηριοτήτων αλλά και της ηφαιστειακής δραστηριότητας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχουν πετυχημένα μοντέλα και στον παγκόσμιο αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Εγώ δεν θα πήγαινα μακριά, θα πήγαινα στο μοντέλο της Ιταλίας, όπου είναι μια γειτονική χώρα, με ίδια ιδιοσυγκρασία λίγο πολύ, και με ανάλογες προκλήσεις. Σεισμικές, ηφαιστειακές, κατολιστήσεων και τα σχετικά. Υπάρχει λοιπόν αναπεριφέρεια, ένα ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται με την περιφερειακή καταγραφή, συλλογή δεδομένων, διαχείριση, ανάπτυξη σχεδίων, όπου έχει την αυτοτέλειά του και όλα είναι συνδεδεμένα με έναν θεσμικό τρόπο με το κεντρικό Ινστιτούτο. Είναι το Ινστιτούτο που διαβάσατε πριν από λίγο, Γεωφυσικής και Σεισμολογίας και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, το INGV, το περίφημο. Ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δύο είναι οι πυλώνες της έρευνας στην Ευρώπη. Το INGV στη Ρώμη και το Geoforschung Zentrum στη Γερμανία, στο Potsdam. Εντάξει. Λοιπόν, το ιταλικό μοντέλο λοιπόν λέει ότι έχω εγώ το κεντρικό Ινστιτούτο στη Ρώμη, όπου έχει την εθνική εποπτεία. Και έχω περιφερειακά Ινστιτούτα, Κατάνια, Παλέρμο, Ποτένζα στα Βασιλικά, τα που είναι το Ιρπίνια. Έχω στη Φριούλη, Τεργέστη. Άρα λοιπόν έχω ένα δίκτυο σε περιοχές όπου αυτά τα Ινστιτούτα έχουν αναλάβει το monitoring και την ανάπτυξη του συστήματος καταγραφής κινδύνων, σεισμών, ηφαιστείων, κατολιστήσεων, ό,τι έχει κάθε περιοχή. Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ταυτόχρονα όλα αυτά τα δεδομένα πηγαίνουν στο κεντρικό σύστημα στη Ρώμη, που υπάρχει αυτό η περίφημη σάλα οπερατίβα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το Protezione Civile, με το Ιταλική Πολιτική Προστασία, όπου ουσιαστικά σε περίπτωση κρίσεων που ξεπερνάνε κάποιο επίπεδο, ανάλογα με το επίπεδο της κρίσης, ξεκινάμε από το περιφερειακό και πηγαίνουμε στο διαπεριφερειακό και στο εθνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή κάτι πάει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και το πρόγραμμα Αιγής. Να μιλήσω με την ιδιότητά μου του Διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στην Κρήτη. Για πρώτη φορά πριν από μερικές μέρες υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο, όπου πρακτικά μέσα από μια διαδικασία αναβάθμισης του εξοπλισμού που υπάρχει στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη θα αναπτυχθούν συστήματα περισσότερα από αυτά που έχουμε ήδη και τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με το Εθνικό Σύστημα και το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Και θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα λειτουργούμε 24 ώρες 24 ώρες και να στέλνουμε τα δεδομένα εκεί. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται όμως πολύ περισσότερα και γρήγορα βήματα. Η φύση δεν μας περιμένει.
Μάλιστα.
Εντάξει. Αυτό όμως, οφείλω να πω, και εκεί θα σταματήσω, δεν θέλω να πω, κάποιοι οι οποίοι ποδηγετούν το χώρο, να είμαι επιβαρύς αυτή την έκφραση που θα πω, δεν το βλέπουν με καλό μάτι.
Φαντάζομαι τι εννοείται, όπως θα κατάλαβαν και οι ακροατές μας.
Το μεγάλο λάθος βέβαια που υπάρχει, όχι το μεγάλο λάθος, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ενώ έχει προβλεφθεί η τεράστια αναμόρφωση του τεχνολογικού μας εξοπλισμού, δεν έχει προβλεφθεί το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα λειτουργήσει αυτόν τον εξοπλισμό κατάλληλα και να είναι υψηλού επίπεδου. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι είμαστε υποχρεωμένοι τα δεδομένα μας, και το κάνουμε εδώ και 10 χρόνια, όλοι οι σεισμολογικοί φορείς της Ελλάδας, να τα έχουμε ανοιχτά και να είναι ελεύθερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα δεδομένα του εθνικού μας δικτύου τα βλέπουμε, όλα τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, αλλά και όλα τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, τροφοδοτούμε το ανθρώπινο δυναμικό στην Νορβηγία, στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ιαπωνία, σε όλο τον κόσμο, για να παράγει νέα γνώση. Γιατί οι άνθρωποι επενδύουν εκεί στο ανθρώπινο δυναμικό. Και βλέπουμε, λοιπόν, Έλληνες, λαμπρούς νέους επιστήμονες, να φεύγουν γιατί τους χρηματοδοτεί η Νορβηγία, γιατί τους χρηματοδοτεί η Αμερική ή η Ιαπωνία, για να χρησιμοποιήσουν εκεί, μέσα από τις υποτροφίες που τους δίνουν τα ξένα κράτη, τα δεδομένα που παράγουμε οι υπόλοιποι εδώ.
Μάλιστα.
Δεν τους χάνουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Οπωσδήποτε. Έχει σημασία επίσης, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτε, να σταθούμε και σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία, κατά την άποψή σας, ημών και της ερευνητικής σας ομάδας, θα μπορέσουν, εάν τελικά επιλεγούν και εγκατασταθούν, να παντρέψουν, να το πω σχηματικά, τις νέες τεχνολογίες στην σεισμολογία με τις υπάρχουσες υποδομές διαχείρισης κρίσεων. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, ειδικά από τότε που ενέσκυψε η οικονομική κρίση την προηγούμενη δεκαετία και εντεύθεν, πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι καλό θα ήταν να είχαμε αυτό και αυτό και αυτό, αλλά λόγω κρίσης, βλέπετε, δεν υπάρχει. Στην φάση που βρισκόμαστε, γιατί πραγματικά η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στην οικονομία της χώρας θα πρέπει να μας κάνει να τρέμουμε για τις πιθανές εξελίξεις στο οικονομικό επίπεδο, αν κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί όπως είπατε νωρίτερα, μιλάμε για τον τόπο ο οποίος δέχεται το 1 τρίτο των τουριστών τους χειμερινούς φθινοπωρινούς μήνες, και από εκεί και πέρα αυτό το ποσοστό ανεβαίνει. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, υπάρχει ένα τέτοιο εφαρμόσιμο σχέδιο?
Ναι, υπάρχει αυτό το σχέδιο, αρκεί να επενδύσουμε σε πολυπαραμετρικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
Για να τα βάλουμε τώρα, αυτό χρειάζεται ξεκαθάρισμα, το πολυπαραμετρικά.
Προφανώς, υπάρχουν οι καταστροφές που μπορεί να είναι μία μόνο αιτία, αλλά υπάρχουν και καταστροφές που μπορεί να προκαλέσουν αυτά που λέμε cascade effect, δηλαδή συνοδά φαινόμενα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, γίνεται ένα σεισμός, μπορεί να ακολουθήσει μια κατολίσθηση. Μπορεί να γίνουν και άλλα πράγματα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, χρειάζονται συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί η πολιτική προστασία να διαχειριστεί με ακρίβεια και γρήγορα τις πιθανές επιπτώσεις της καταστροφής. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Εδώ και 10 χρόνια στα Χανιά έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα όπου μέσα στην πόλη των Χανίων, πειραματικά στην αρχή, είχαμε στήσει σταθμούς μέτρησης ισχυρής σεισμικής κίνησης. Αμέσως λοιπόν με το που γίνονταν ο σεισμός, υπήρχε η δυνατότητα να φτιάχνουμε χάρτες όπου μέσα στην πόλη, σε επίπεδο γειτονιάς ή ευρύτερης γειτονιάς,
μάλιστα,
είχαμε την κατανομή της σεισμικής κίνησης, της ισχυρής σεισμικής κίνησης. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μας έλεγε ποιες περιοχές δέχτηκαν μεγαλύτερη καταπώνηση από το σεισμό από άλλες. Άρα λοιπόν η πολιτική προστασία ήξερε προς τα πού θα κατευθυνθεί. Δεν περιμένεις να σε πάρουν τηλέφωνο. Βλέπεις αμέσως και ξέρεις που είναι οι περιοχές που δέχτηκαν την ισχυρότερη σεισμική κίνηση.
Nice.
Αυτό το εργαλείο αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπάρξει άνθρωπος ο οποίος να συνεχίσει να δουλεύει κάθε φορά πάνω σε αυτό το εργαλείο, θα σταματήσει μετά από 12 χρόνια να προσφέρεται σαν υπηρεσία. Δωρεάν το προσφέραμε, παρεμπιπτόντως, έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί, χρηματοδοτούσαμε τους ανθρώπους μας μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και από εθνικά προγράμματα. Για κάποιο διάστημα σταμάτησαν αυτά τα προγράμματα.
Τι εννοείται, σταμάτησαν.
Οι άνθρωποι που ήταν με συμβάσει σε αυτά τα προγράμματα αναζήτησαν την τύχη τους αλλού.
Μάλιστα. Καταλήγουμε,
το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι να ξεφύγουμε από τις νοοτροπίες του παρελθόντος και από την επιστημονική γνώση που έχει μείνει στη δεκαετία του 80, ένα αυτό, και να αξιοποιήσουμε το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό μας.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία υπογραμμίζετε. Αλλά βρισκόμαστε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτε, σε μια φάση όπου λίγο παραπάνω από ένας χρόνος μας χωρίζει από την καταληκτική ημερομηνία του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, γνωρίζοντας ότι περίπου κάτω από το 1/3 είναι η απορρόφηση που έχουμε πετύχει, θέλω να σας ρωτήσω αν τα διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία σίγουρα το είπατε εξ αρχής ξεκάθαρα, χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται δουλειά, χρειάζονται στοιχεία, χρειάζονται σίγουρα μια μεγάλη προετοιμασία, υπήρξαν στην πατρίδα μας και σε ποιο βαθμό το έχουμε αξιοποιήσει τούτο το μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας.
Κοιτάξτε.
Σας βάζω δύσκολα, αισθάνομαι.
Ναι, και μου βάζετε καταρχήν, θα έλεγα, ερωτήσεις που λίγο ξεφεύγουν από το αμιγώς επιστημονικό αντικείμενο το οποίο πρεσβεύω, αλλά μέσα από την οπτική του επιστήμονα.
Έχετε την ευχέρεια να πάμε παρακάτω, έτσι. Σας είπα ότι δεν παριστάνω τον ειδικό. Ναι. Οι ανάγκες μας φέρανε στην κατάσταση σήμερα να συνομιλούμε για ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει την αγωνία όλων μας. Έτσι.
Μέσα λοιπόν από την οπτική του επιστήμονα, αλλά και μέσα από αυτό που βιώνουμε σαν σεισμική κρίση και όλα αυτά τα πράγματα, θα έλεγα το εξής, ότι εάν δεν αναπτύξουμε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης συμμετρικά τις υποδομές μας, και επιμένω στη λέξη συμμετρικά, δηλαδή προς όλες τις κατευθύνσεις και περιφερειακά,
έτσι,
και όχι υδροκέφαλα, τότε θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν και θα προκύψουν και στο μέλλον. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερο, ότι είπατε εσείς ότι αυτή τη στιγμή η απορροφητικότητά μας είναι στο 1/3.
Κάτω, πολύ κάτω, τέλος πάντων.
Πολύ κάτω. Άρα λοιπόν, εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρών για την πολιτική ηγεσία να πάρει αποφάσεις για να οριμάσουν πράγματα για μία άλλη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στις περιφερειακές δομές διαχείρισης κρίσεων. Εντάξει.
Είναι
δηλαδή
πολύ...
να το πω διαφορετικά σημαντικό.
Έτσι που, και έτσι όπως το είπατε, είναι εξαιρετικά σημαντικό και να το πω διαφορετικά.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όπως και τώρα στη Σαντορίνη λειτουργεί το Ινστιτούτο Μελέτης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης. Επειδή είμαι μέλος του, το έχει δημιουργήσει ο συνάδελφος, ο καθηγητής, ο Κώστας Παπαζάχος, εξαιρετικός συνάδελφος. Και κάθε λίγο και λιγάκι έχει πρόβλημα οικονομικό, βιωσιμότητας και λειτουργίας των συστημάτων που υπάρχουν εκεί. Αυτό πρέπει να λυθεί. Εγώ είμαι διευθυντής στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στην Κρήτη. Αντιμετωπίζουμε και το βιώνουμε αυτή την εποχή πρόβλημα χρηματοδότησης του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν έχουμε πρόβλημα σε εξοπλισμού. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ανταγωνιστικοί, εξοπλισμούς βρίσκουμε. Όμως το ανθρώπινο δυναμικό όχι περιστασιακά με, με συμβασιούχους. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λένε, εμείς δημιουργούμε τις υποδομές. Σας βοηθάμε να φτιάξετε τις υποδομές. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι εθνική σας υπόθεση.
Μάλιστα.
Σου βάζω το αυτοκίνητο. Βάλε τον οδηγό.
Πολύ σωστά.
Πάρα σου βάζω το ασθενοφόρο. Και... πλήρωσε τον νοσηλευτή.
Έτσι. Λοιπόν,
λοιπόν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, ξέρετε, μετά έχεις έναν υπέροχο τεχνολογικό εξοπλισμό ο οποίος μαραζώνει. Γίνεται απαρχαιωμένος, ξεπερασμένος και τελικά δεν κάνει τη δουλειά για την οποία το πήρες.
Ναι. Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, 3-4 λεπτά, αγαπητέ μου καθηγητή Δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτε, θα ήθελα να μην σας θέσω ερώτημα, να σας δώσω τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας, πρώτα-πρώτα στους εμπερίστατους συμπατριώτες μας εκεί στις Κυκλάδες και γενικότερα σε όλους μας με αφορμή αυτό που παρακολουθούμε και επικεντρωνόμενος, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σταθούμε όλοι μας απέναντι στο συγκεκριμένο φαινόμενο,
ναι,
και πάντα με προσευχή για την θετική εξέλιξη του.
Ότι πάνω απ' όλα θα ήθελα να συστήσω ψυχραιμία. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερο, ότι αυτή τη στιγμή ίσως το πιο σοβαρό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα έχει εστιάσει την προσοχή του και μελετά με ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει τη σεισμικότητα στην περιοχή. Να εστιάσει στις σοβαρές επιστημονικές γνώσεις και να αποφύγει τις φημολογίες και τα μέσα που αναπτύσσονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm, όπως και τους επιστήμονες του Facebook. Ό,τι είναι να υποθεί λέγεται σε επιστημονικά φόρα και λέγεται όπου πρέπει να υποθεί. Άρα λοιπόν με ψυχραιμία νομίζω ότι το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά ανταποκρίνεται με πολύ σημαντική επάρκεια στο θεσμικό του ρόλο και νομίζω και η κοινωνία θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτή την κρίση ψύχρεμα και εμείς οι επιστήμονες να μπορέσουμε να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας και να δώσουμε την πληροφόρηση που χρειάζεται στους θεσμούς και στην πολιτεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι όσο ο εγκέλαδος θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, τόσο και εμείς θα πρέπει να δείξουμε την ψυχραιμία μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί είχατε την καλοσύνη να μας αφιερώσετε αυτόν τον αρκετά σημαντικό χρόνο για να αντιληφθούμε κι εμείς μέσα από την εκλαϊκευμένη προσφορά της γνώσης ο καθής από μας τον ρόλο του και βέβαια και αυτοί που σας άκουσαν στις περιοχές που τραντάζονται από τις τεκτονικές δονήσεις να έχουν μια ψύχρεμη και βασισμένη στην επιστημονική γνώση συμπεριφορά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας, αγαπητέ μου καθηγητή. Θερμές ευχαριστίες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τους χαιρετισμούς μας στους απανταχού Έλληνες και μακάρι όλα να πάνε κατευχήν τη σεισμική έξαρση που βιώνουμε.
Και εμείς το ευχόμαστε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Κυκλάδες, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χοπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!